kun radio sagale americati. Radion Sagale America with Atak Abe, Hamajimata, Tigalgalakesa, Salama for Lakajal Kabangasa Asadit, Metro Bandi Digdamilam, Digdamishanif, Sodomito Korat, Washington DC Raka, the Bursu Sagantafan, Oromo, Amajalkab Guyana Rajimata Guran, Alasadet, Barakumalama, Kurasagal, at the Molten Kabajam Tota, the Gefatota Kenya, Kesumesitun Kesana Ranjal and Negamadat.
Bulchoota Afrikaatiif ta dhaabbilee addunyaa korwalda Afrikaatiif Finfinnee jiran Chaayinaaf Raashiyaan Afrika keessatti humna jabeeffachaa yaa'uu jiran tun United States immoo yaaddoo tokko jerkeen babaarottooleen soraala kee daa'imtuu biyya santim.
Dirreedawaa keessatti namoota hidhaa keessaa gadhiifamaa jiru gabaasa oduu keessaa qabna jireenya godaantota Liibiyaa keessaa irrattis akkasuma Yuunivarsiitiin Amboo Lawrence Tsaggaayee Gabramadiniin yaadannoo ijaaraafii jira. Walakkeessa sagantaa keenya boodatti deebina hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Afrikaa keessa haga guddaan waraanatti biyyaa nan baasa. Bulchoota Afrikaatiif dhaabbileen addunyaa waldaa Afrikaatti dhufanilleen kor kanaaf jedhani Finfinnee jiran. Bulchiinsi muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed illeen jalqaba irratti kor kan qopheessuu jira. Akka itti gaafatamaa waajjira odeeffannoo muummee ministeera obbo Nigusuu Xilahuun jedhetti Itoophiyaan jijjiiraa miti jirtu kan irratti ajandaa ishii dubbachuuf yookaan ammoo waan biyyi kee jirtu dhageessifachuufi carraa guddaa qabdi. Horii kunin haga guddaan waan rakkoo baqataa irratti dubbata. Baqata qofaa miti ha baqate biyyatti dachaa irralleetti fala ta'uufi malirratti mari'atan. Akka dameen baqata tokkummaa mootummoota jedhetti Afrikaa keessa nama miliyoon 17 baqateetiin ali jira. Qayyisaatii baqata. Age guddaan waraanatti baqachiise. Kaabel Maltos koomishinii waldaa Afrikaatti itti gaafatama damee siyaasaati. Waan dhibu kanaaf irratti mari'achuu feenaa jedha.
Majority of forcibly displaced persons are a result of violent conflict.
Akkana jedha haga guddaan humnaan baqachiisan dhibimna baqachiisu kana waannan baqachiise kana beekuu feena akka jireenni namaa wal caale akka iyyumti haga dabartee fi waan akkana kan jabeessin irratti dubbachuu feena. Filannoon seera dhabdelleen waan biyyaa nan baqachiis keessa tokko jedha. Horii waldaa Afrikaa kunin tan waliin marroo shantameessoo dhiba kana kan irratti mari'ata. Amma iyyuu Afrikaa keessa biyyi hedduutti filannootti jira. Filannoon rakkoo keessa dabarte. Lolii gosaalleen waan biyya keessa nan baqachiisa keessa tokko. Waldaa Afrikaatti bakka bu'aan UNHCR kadhaabbata baqattoota jechuun Cosmas Chanda karaa akka qayyatti nam dachaasuu danda'an irratti mari'annaa jedha.
We are talking about in excess of 17 million people. Were displaced on the continent. That is by itself a very.
Akkana jedhe waan nam miliyoon 17 biyya oofe wal gaafachuutti jirra waan guddoo miir nami akkaati. Akka nami nagumaan qayyo fiddacha dubbachuu feenaa jedha. Warra baqat keessaa tokko akka tokkummaan mootummoota jedhetti Uganda biyyi sanatti nam miliyoon 1,400 baqate. Baqataan Afrikaa kibbaatti miti Suudaan kibbaalleen hedduu achitti ammoo nama miliyoona 2,400 baqate. Siiriyaaf Afgaanistaanilleen warra addunyaa keessa namitti baqat keessa tokko. Warri dhiyoo tana waraanii Itoophiyaa Dirreedawaa keessatti rikeessa ammaantan namii gallakkisuu jiran haga 890 ta'utti jira. Warra fellee dubbii isaanii walum jala qulqulleeffannee gadalakkifnaa jedha oduu Dirreedawaa arganne tujubeennutti.
Poolisiin federaalaa poolisiin Dirreedawaaf raayyaan ittisa biyyaa guyyoota 5 kan amajjii 13 booda shakkamtoota to'annaa jala oolchan keessa qoratee balleessaa kan qabaanne adda baafadhee kan ittiin jedhe shakkamtoota 32 kaleessa shakkamtoota kabiroo 54 immoo har'a gadhiisee jira. Waajjira abbaa alangaatti ittaanaatti gaafatamaan waajjira damee Dirreedawaa obbo Radeet Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ittaansees kanneen gadhiisaman ni jiraatu jedhu.
Shakkamtoonni kun jeeqama Dirreedawaa keessatti uumameen shakkamanii to'annaa jala kan oolan yoo ta'u koomishinni poolisii Dirreedawaa fi koomishinni poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan qorannaa gaggeessaniin shakkamtoonni 86 kun yakka hojjechuu isaanii fi ragaa homtuu waan irratti hin dhiyaatiniif abbaa alangaa galmeen qorannoo jalqabame akka cufamuu fi hidhaadhaan akka gadhiifaman murteessee jira. Qorannoon kun itti fufee waan jiruu fi kanneen yakkii hojjetan ragaan irratti hin argamne taanaan kan gadhiisaman yoo ta'u kanneen mana gubanii qabeenyaa mancaasan ragaa irratti qulqullaa'ee himannaan irratti dhiyaata.
Kanneen hidhaadha gadhiisamaniif maatiin isaanii akka walitti qabaman taasisuudhaan gaaffii mirgaa yoo qabaatan karaa nagaa qofa akka gaafatan jeeqama keessatti akka hin hirmaanne gorsi kennamuufiisaa obbo Rada'ee ibsaniiru. Amajjii 13 booda kan jiran guyyoota 5 mormiin Dirree Dhawaa danqee ka ture yoo ta'u mormii kanaanis namoonni 3 madaaniiru qabeenyaan hangi tokko manca'uusaa malee walumaa gala nageenyi buufachuu poolisiin 71 dura ibsa baaseen beeksisee ture. Haa ta'u malee shakkamtoonni 300 ol ta'an mooraa yeroo fi kaan immoo kan mana hidhaaf hin qophoofne keessatti hidhamanii qorannaan irratti geggeessamaa jira. Gochi akkasii sirrii miti ka jedhan abukaatooleen magaalattii 14 waliin ta'uudhaan shakkamtoota kanaaf tola tajaajila kennaa ka jiran yoo ta'u gumiin waldootii kiristiyaanaa 12 waliin ta'anii barreeffaman kantiibaa Ibraahim Huseeniif xalayaa barreessaniin dhimmisaa araaraan akka dhumu gaafataniiru.
Raashiyaa fi Chaayinaan Afrikaa keessatti miila faggata jabeeffachaa yaa'u jiran akka jajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa waliin qabdu jedhatte Raashiyaan qabeennaa fi badhaadhuma Afrikaa kanaan of badhaasuuf hojiitti jirti. Jeneraal Toomas Wadsweer akka inni sanatti Ameerikaatti himetti hujiin Raashiyaa tunin gufuu biyyatti ta'uu dandeetti. Raashiyaa qofaa miti Chaayinaalleen Afrikaa keessa jireenna fudhachuu Afrikaa keessa jireennatti miil gad jabeeffachuu fi hiddi jabeeffachuu jirti. Jireen wayyeeffachuu qofaa miti achumaan waraanisillee jabeeffachi deemtuun ol. Jabeeffachaa deemuun ooltuu jedhu. Tanaafuyyuu ajajaan waraanaa kun akka ministeriittis waraana Ameerikaa hariyyummaa Afrikaa waliin qabu jabeeffatu fedha. Chaayinaan teessoo waraanaa siiqara Jibuutii keessa qabdi. Ammallakka ajajaan waraanaa Ameerikaa kun jedhutti teessoo dhibiillee ijaarrachuuf deemuutti jirti. Biyyitti guddatte warra iltaame yookaan jireenni itti jajjabaateetiin biyya ba'u qarqaaruu maltee jedha. Kabarbaa jireenna kan qofaa miti rakkoo hedduu keessa namni waan dabruu fi tokkummaan mootummoota kanalleen. Itti gaafatamaan tokkummaa mootummootaa jechuun uummati kunniin rakkina guddaa keewwan jiruu fi biyyooti mootummaa gargaaruu malan akka Antooniyoo Guteeres jedhetti nami akka kanaan baqateetiin rakkoo tan kebbaa'u hedduu namni Afrikaa fi Awurooppaatti yaa'uuf olloota gara Liibiyaa kanaan qaxxaamureetiin du'aaf jireenya jidduu dabreetiin jireenya gara birraan qaxxaamuru dabala deemuu jira. Ganna gannaan nama hedduutu laga keessatti yookaan ammoo galaana keessatti yookaan ammoo garba keessatti dhumata oduun duubatti dachaan. Akka ogeeyyooti seeraa jedhanitti Suudaan nama hiriir baay'eetti humni jabeeffachaa deemuun hariyyummaa Ameerikaan isii waliin qabdu hammeessuufa danda'a. Eegi namni Suudaan mudda 19 asitti rakkoo himachuuf hiriiratti baay'ee asitti horiin biyyisuunii akka malee gad bu'ee wabitu dadhabee kasaare gatiin daabboof gatiin zayitii illee gadi deemaa deemuu jirti. Nama hidhan ammoo xiqqaattu illee hiikuu jiran. Akka oduu Reutersitti ammoo pirezidaantiin biyyisuunii Omar Albashaar akka durii kaan amma afaan oowwaa deemuutti hin jiru. Rakkataatti humnaan ammoo ijoollee haayimaatti rakkinaaf jedheetiin hiriir ba'ee jedha. Taatullee rakkinni isaanii irratti mari'anna gaazexeessoota illee hidhaa gad dhiifnaa jedhu. Taamsa qasuu jirtan turraa dhuunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaan pirezidaantii Veneezuweelaa humnaa jirra buusuu fi itti gamuun lubbuuman nama hedduu balleessuu danda'a. Waraani Ameerikaalleen biyyoormaa keessatti lubbuu dhabuuf dhibaachuun isaa waan gaafii qabaatii jedhu. Akka warri keessi beeku jedhutti pirezidaantiin Veneezuweelaa Nikoolaas Maduroo biyyi sooshaalistii tan bulchuu jira. Jireenni isaatiif hariyyummaan isaa hedduu Ameerikaa fi bulchiinsi kun hedduu waliin galan. Pirezidaantiin Ameerikaa yoo sanbatti dabre televizyiinii irratti waa gaafatanitti pirezidaantii Maduroon hojii irraa buusuuf fali jiru keessa tokko waraanaa jedha. Taatullee waan kan irratti kongireesiin Ameerikaa waraanni Ameerikaa biyya alaa deeme yookaan ammoo biyyoormaa dhaqeetiin loluu irratti kongireesiin Ameerikaa karoor tokko yookaan ammoo waan wayyaa qabu tokko baasuu malee jedha. Angaafuun pirezidaantii na filataniyyuu carraa biyyi tokko yookaan ammoo waan biyyi tokko wayyeessuu danda'a irratti hojjadhaa jedhee jedha pirezidaanti Tiraamp. Kanaafuuyyuu waraan keessa seenuu hin dandeenyu yoo seennellee waraan keessa ba'uu hin dandeenye ittiin seennu jedha. Ameerikaan pirezidaantii Veneezuweelaa itti gaafatamaa paarlaamaa kataayeetiin hojjechuu jiru Guaidaa'o isattuu pirezidaantii biyyisuunii jettee mirkaneessitee fi Nikoolaas Maduroo biyyi sooshaalistii bulchuu jira biyyoota ollaa isiillee qarqaarsi qaba omtaateefuyyuu gu'aan waliin hojjechuu fi mootummaa waliin ga'uu dandeenyaafa jedha. Oduu namaaf qabatattanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin. Itoophiyaa keessatti komishinni nagaaf araaraa dhiyeenya kana mootummaan hundeessee torban dhufuu qajeelfama egaa kennameefi booda hojiitti ka seenu ta'uu miseensi komishinichaa Kolonel Daraartuu Tulluu nuuf ibsitee jirti. Kaayyoon komishinaa Raaraa kun maal akka ta'ee fi qoodi isheen achi keessaa qabdu maal akka ta'e ibsuudhaan eegaltii kan Daraartuu dubbistu jubeedha.
Akkuma beekamu komiteen araaraa fi komiteen dhimmaa dimbar komishin kan jedhamu saan lamaantu dhaabbate. Immoo saan lamaan keessaa kan komitee araaraa keessan jira. Kanaafuu isuma kan warra walitti gurmuuf nama jiriin akeeka mootummaa irraa nuu kennamuun uummata bira gadi buunee hojjechuuf dheengadda waadaa galle jechuudha. Waan isaa akka hojjannu, hooma akka calqabnu, akkamitti akka hojjannu, maalirratti akka xiyyeeffannu akka beekamu koreeraarasiin akkamitti akka hojjatu, hooma akka calqabu, eessa akka calqabu, ganaa gaafa aduu lammaffoo hojjaa lamaan jechuudha. Gaafsanii orienteeshinii nuu kennama. Gaafsanii waan jedhama seenne malee waan nutti himame jiru jechuudha.
Mee walumaa gala komishinni kun karoorri isaa yookaan kaayyoon komishinni kun hundeeffameef maan?
Waa'een isaa waa'ee araaraati. Waa'uma araaraa fakkeenyaaf amma waa'een baqannaa hin jiraa. Waa'een tokko tokko rakkisee tokko warri baqee irraa baqatanii wal lolanii maal jedhanii jiru. Waa'uma sanatti kan xiyyeeffatudha. Garuu immoo akkamitti akka calqabne, hooma akka calqabne, eecharraa akka calqabne, manni agama akka nu qarqaaru, mootummaan agama nu qarqaaru, dhummoo agama akka mooyyuu waan kana gadi seennee hojjan. Yoosaa gaafa lammaffoo sirriitti itti himamaa jechuudha. Walumaa galatti garuu waa'een isaa waa'ee araaraati jechuudha.
Komishina kana hundeessuudhaa fi qaama hawaasaa kamirraa walitti dhufe?
Qaama hawaasa keenyarraa hundaa kan walitti dhufeedha. Qaama dhuunfarraayis, mootummaarraayis, qaamuma biyyattiirra jiru namoota beekamoota keessaa, namoota warra muraan irrattiirraa, warra artistootaatiirraa, qaama hawaasa adda addaatiirraa walitti dhufe, walitti gurmaa'ee jechuudha kuni.
Komishinni araaraa kun hojii isaa erga xumuree booda dhumarratti bayii attamii arganna jettanii abdattu?
Amma gaa meebi waggaa lamaan sadeen kanas haa ta'uu isa dura isa fuulduras haa ta'uu gaggaasisu taate waan baay'ee beektaa warri namni walitti bu'iinsa adda addaatiin mana ofiirraa baqatee hin jira, buqqa'ee hin jira, kan du'ee hin jira, kan maasa'ee hin jira, kan wallolee hin jira, kan walitti buufatee hin jira. Isaanuma akkuma biyya keenya akkuma Itoophiyaasitti amma dandeenyu uummata keenya walitti fiduuf uummata walitti akkuma dur egaa durii hin beektaa uummanni keenya wajjin bulaa, wajjin oolaa, wajjin nyaataa gadda isaatiillee gammachuu isaatiillee waliif ibsaa waan akkasii akka sirriitti deebi'u barbaanna jechuudha. Amma wannoon namoonni maal jedhu eenyu araarsitu maaltu araaramaa maal jedhanii taasawu. Akkuma qabata baadhan jirutti amma kilinima kan keessa amma. Kan nageenyu jiru bare amma bar akkuma ati beekte guyyaa guyyaa dhalee infoormeeshinii Itoophiyaa dhageesse eenyuun tokko kan wannoo jiru kan nagaa jiru jiru jettu dhumtu waa'ee eenyummaa ofii waa'ee isa dimbarii kana jedhani amma kana waan baay'eetu jira gaa amma hoo wannoo jenne kan Itoophiyaa keessa jechuudha. Kunis gaa ka'umsisaa mootummaan kana wanna hundeessuu barbaadeef yookaan immoo kana wanna ijaaruu barbaadeef waan tokko hubannoo argatanii waan karaa kanaan meebii furmaanin argamaa. Hojiin isaatiin waan baay'ee ta'eef hojii kana immoo warri itti goone kun immoo iyyuu hin fixu jedhaniitti waan akkasii yaadannatti fakkaata ka'a.
Koloneel Daraartuu Tulluu ibsanuu kenniteef hedduu galatoomi.
Akkuma godaantota kuma hedduu kanneen guutummaa Afrikaa keessa bal'atan danqamee jira. Mooraa tokkummaa mootummoota kan magaalaa Tiripoolii jiru keessatti namoota akka bal'ateef danqamuun kun bidiruun ittiin imalan walakkeessa galaana Mediteraaniyaan keessatti yeroo rakkoon ishee mudatu jalqaba. Yeroo waardiyaan handaara galaanaa Liibiyaa duubatti isaan deebise waaltaalee hidhaa keessatti isaan darbate sana jalqabe. Kanneen biroon immoo handaara galaanarraa iyyuun kaane hidhattootaa fi namoota seeraan ala nama deddeebisaniin qabamanii maatii ofiirraa addaan citanii jiraatu. Bal'atan VOA'f akka ibsetti.
Bulaanti isa gabrannaa hagazu kun galee ayi na baran maaliti.
Uffata hin qabnu kunis yeroo dheeraadhaaf yoo ta'u homaa of harkaa hin qabnu jedheera. Bal'atan waardiyyaa handaara galaanaan qabamee ega deebisamee booda guyyaa ja'a mooraa hidhaa keessa ture. Sambooda gara iddoo Anizaaraa jedhamu kan Liibiyaa gama dhiyaatti geessan. Iddoo inni geeffame sanatti hidhattootaa fi uummata magaalaa gidduutti wal waraansi gaggeeffamaa ture. Baqattoonni akka bal'ata nyaataaf bishaan ituun argatiin guyyoota hedduu turan. Kunis tokkummaa mootummootaa gidduu seenee gara Tiripoolitti ituu isaaniin fidin ture. Ballaxan kanneen carra qabeessa ta'an keessaa tokko mooraa tokkummaa mootummootaa keessa jira. Hedduun baqattootaa qabamanii dararaatu irratti gaggeeffama. Jireenya haaraa jalqabuuf abdiin qaban hafee guyyaan tokko dhufee darbu gochi gara jabinaa fi dararaan dabaree irratti raawwatama. Jireenya isaan eeggatus kanuma. Hoogganoonni biyyootii Afrikaaf mootummoonni torban dhufu walgahii gamtaa Afrikaa Finfinnee keessatti yeroo walga'an karaa itti baqattoota biyya isaanii keessa jiranii fi kanneen biyya ofii keessatti jireenya ofii irraa godaanan attamitti haala fooyya'een gargaaruun akka danda'amu irratti dudubbachuuf jiru. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti uummanni 68 caalu mana ofii irraa godaanuuf dirqamaniiru. Hedduun isaanii immoo Afrikaa keessaa ba'u baqattoota akkasii simachuun immoo hedduu kan gargaaru Awurooppaa ta'uun ni beekama. Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:46 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra 2:46 darbeera. Wallee kanaan sagantaa fi jeena. Weellistuu Ameerikaa beekamtuu Biyaansee hedduu galateeffanna. Giddugalli aadaa maqaa Looret Tsaggaa'ee Gabramadiniin moggaafamu Yuunivarsiitii Amboo dhaabuuf kan jiru ta'uu beekamee jira. Giddugalichi bakka itti barattoonni naannolee biyyattii adda addaa irraa dhufan aadaa isaanii akka wal beeksisan ta'a jedhu pireezidaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Taaddasaa Qana'aa. Giddugalli kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti waggaa dhufu hojiinsaa eegalama jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himuusaanii Naakoor Malkaa Amboorraa gabaaseera kuno.
Pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasaa Qana'aa kayo gidugela ada maka loret tsaggaye gebremedin yokan tsaggaye robele qawwe satin unde fomu fjiru ilalchise akkes jechun radio sagale america timani jiru
loret tsaggaye gebremedin nama ulfa samne kenya gabuta tokko kesa nama tokko akka nama samne kun okin biyi kun addunya afkennet nama yadamane nama gudda baaye nama ulfa ada kana kayon gidugela kana unde suyanef wala man fudachu dandeenya tokofan akuma bekam baraton university kenya akuma baraton university dira biya kana ke satti do hunduma dufani hada dadajira bakatti ada wali walchichira ni mombarwa chisa suni moto kuma liya lesa ya no fille buagaba dotti jalalli guddatu dotti tokuma ni jolle guddatu le unde su afno gargara ichala inni lammataa fi inni guddaani ulfaa ofii ulfeessuun immoo ulfaan biraa akka uumamuuf jajjabeessu ta'a. Ijoolleen gama keessattuu ogbarruudhaan wal qabate ijoolleen jalaa bahaa jiran jiru. Isaaniifillee abdii uumuudha boru akkuma Looreet Tsaggaayee Gabramadiin isaanis Looreet Tsaggaayee Gabramadiin biraa akka ta'aniif carraa uumuudha jajjabeessuudha. Kanaaf artii fi ogbarruu saba keenyaa biyya keenyaa guddisuudhaafis carraa uumuudhaaf nu gargaara jenneet.
Hojiilee nama ogbarruun biyyattii akka guddatuuf gumaacha olaanaa baatan kanaa irratti giddugalichi qorannoof qo'annoo ni gaggeessaa kan jedhan Dr. Taaddasan dabalataanis dhalootaa gara dhalootaatti akka darbuuf waan hojjetamus jiraa jedhanii jiru.
Kaayyoon nuti waan kana dhaabnuuf hojiin isaanii baraabaratti akka dhalootaa dhalootatti darbu taasisuu kan dandeenyu. Yoo giddugalli maqaa isaaniitiin dhaabbatee hojiin isaanii iddoo jiru hundumaa walitti funaaname iddoo tokko taa'e namnillee maal isaan hojjetanii darban jechuudhaaf iddoo tokkotti argatee dhaloonni itti yaalu kanarra jiru duwwaa miti kan egere dhufu dhaloonni egere dhufu hojii isaanii beekuu akka danda'uuf waan kana gochuun dirqama lammummaas nutti fakkaata. Akka yuunivarsiitii tokkottis immoo nama biyya kanaaf ol kaatee akka mul'attu biyyi kun ogbarruudhaan looreetii ta'uu waan salphaa miti. Looreetii addunyaati isaanii. Addunyaa irratti looreetii nama ta'e kana calluma jedhamee afuu waan hin qabneef itti aannee waan ta'eef maatii hin arginaa hin dubbifnaa walii gallas jennee abdannaa jechaana.
Giddugalli kun hojiilee nama aartiin biyyattii akka guddatu gahee olaanaa baatan akka walitti qabaman gochuurra darbee qorannoo fi qo'annoof akka oolan illee kan hojjetamu ta'uu himanii jiru. Pireezidaantichi waggaa dhufu akka hojiitti galuuf jirus eeranii jiru.
Bajata isaa yeroodhaaf manni ijaaramu hin jiru. Hojii wayiin jalqabna eeyyaadha. Akka lakkoofsa keenyaatti 2012 yookiin bara eegaletti hojii wayii keessa galuun keenya yaadamee jira. Bajatas taana waanuma qabnuun jalqabna jennee yaanna yeroodhaaf jecha.
Hundeeffama giddugalichaa milkeessuuf Yuunivarsiitii Finfinnee, Baahir Daarii fi Dabra Maarqos irraa muuxannoon fudhatamu simanii jiru. Dabra Maarqos Yuunivarsiitiitti argamuun namoota muuxannoo qooddatanii deebi'an keessaa itti gaafatamaa muummee xiinqooqaa barsiisaaf barreessaa Margaa Fayyeeraa isaan tokko. Waa'ee muuxannoo hirmaatanii dhufanii akkas nuun jedhanii jiru.
Giddugalli kun gaafa ka'umsa isaati asii. Waan walitti dhufeenya barattoota yuunivarsiitii keessaa hawaasa yuunivarsiitii keessaa bifa cimsuu danda'uun irratti hojjetamu akkasumallee aadaa fi duudhaa naannoo kana jiru biyya kana keessa jiru bifa ittiin namoonni itti gaafatamummaa fudhatanii namoonni kaka'umsatti horatanii tiksuu guddisuu fuulduratti deemsisuudhaaf haala mijeessan yookaan hirmaatan haala mijeessuudhaaf kan ka'ame egaa wanni achitti nuti. Muuxanne tokkoffaa barattoonni giddugala sana keessatti hirmaannaa garaagaraa qabu ni hirmaatu akkuma lafa garaagaraatii dhufan maatii garaagaraatii aadaa garaagaraarraa dhufan isa san achi keessatti kan isaan calaqqisiisan achi keessatti kan isaan wal barsiisanii bifa ittiin walii kabajuu hin danda'amu bifa ittiin walii dagaagsuu walii guddisuu hin danda'amullee wanni biyya keenya keessatti barame dura akka kana miti kan abbaa tokkoo gubbaa sanarraa kan inni jiru kan abbaa tokkoo immoo. Boolla keessaa awwaalameeti kan inni jiru. Isa sanallee bifa ittiin hundumtuu ija tokkoon ilaalamuu danda'a. Ilaalchi wal fakkaataan kennamuu fi danda'utti bifa haala mijeessaniinidha akkachi hubannetti jechuudha. Kanaaf isa sana gara kanatti yoo finninuun illee isaan dabalataanis hawaasa naannoo bifa hirmaachiseen kan isaan hojjetan. Wanni yoo fudhanne amma naannoo keenya keessatti waa'een aadaa faana kan wal qabatan wanni hedduu waan nan tuqamne wanni hedduun akkuma jirutti kuusaadha dilbii isaati kan hin taa'aa jiru. Giddugala kana yoo asitti dhaabne dhaloonni itti guddachuu danda'a. Beektonni garaagaraa qorannoo garaagaraan deeggaranii waan kana cimsanii hawaasa naannoo kana bifa hirmaachiseen dilbii naannoo kana jiru bifa ittiin qoratanii baasanii mul'isan bifa ittiin kuusan bifa ittiin ka'anii dhaloota dhalootatti darbuun danda'amullee haala akka mijeessuudha wanni achirraa nuti hubanne.
Koreen isaanii hawaasa yuunivarsiitiif barattoota giddugalicha keessatti qooda fudhatan filuuf akka jirus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kana malees kutaalee hawaasaa mooraa yuunivarsiitiin ala ta'an illee bifa ittiin hirmaachisan mijeessaa jiraachuu dubbatanii jiru. Giddugala dandeettiif ogummaan barattootaaf qaama hawaasaa ittiin mul'atuu fi egereef itti qaramu ta'uu kan himan barsiisaa Margaa Hudhaaleen yeroo hundeeffamaas ta'e adeemsa hojii keessatti yuunivarsiitii biraa quunnaman akka isaaniin mudachuu hin dandeenye lafa kaa'anii jiru. Hundeeffamuun giddugalichaa muummee barnoota isaaniif kan hogbarruudhaaf deeggarsa olaanaa akka kennu simanii jiru. Looreet Tsaggaayee Gabramadiin yookaan Roobalee Qaweessaa waloodhaa ogeessa tiyaatiraatillee taphoota gaggabaaboo fi dhedheeroo hedduu kan barreessani. Daayirektorummaa jechuunis qindeessummaatiinis gita hin qaban hojiilee barruu isaanii keessaa aadaa ateetee sirna gadaa qarooma uummata kuushii fi kanneen biroos kaasuun ni danda'ama. Hojiilee afaan biroo irraa hiikaman keessaa ammoo hojiilee kan Sheekispiir, Haamleetiif Oteeloo kanneen beekamani. Looreet Tsaggaayee Gabramadiin kan dhalatan naannoo Ambootti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1928 yommuu ta'u, bara 1998 immoo addunyaarraa darbuun isaanii ni yaadatama. Amboo Yuunivarsiitiin giddugala isaaniin yaadatu hundeessuurra darbee magaalaa Amboo keessattis gamoo guddaa hunda galeessa ta'e maqaa isaaniitiin ijaaruudhaaf akka yaadee jirus pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasa Qanaa himanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Mataa oduuf gara soraatti deebina.
Bulchoota Afrikaa kor walda isaaniitiif Finfinnee jiran aga guddaanii waan baqattootaatii fi waan biyyaa baqattoota baasee fi waan gargaraa irratti mari'atan. Bulchiinsi muummee ministara Itoophiyaa kan Dr. Abiy Ahmed illeen kor kanirratti horisaa jalqabataa kanirratti jijjiirama Itoophiyaan itti jirtu irratti dubbachuu fi carraa guddaa akka qabu obbo Nigisuu Xilahuun Itoophiyaatti. Itti gaafatamaan odeeffannoo waajjirri muummee ministeeraa VOA'tti hime. Hore kun aga guddaan warra bokkoo baqataa irratti dubbachuu qofa taatinu warra baqatee biyya baay'ee karaa biyya deebisuu danda'an irratti mari'ata. Warri dhiyootan waraanii Itoophiyaa Dirree Daawwaatti keessa haga nam 90 arga lakkisanii warra fellee walum jala gad lakkisuu fi mari'achuutti jiran yookaan ammoo dubbii isaanii ilaaluu jiran. Akka jajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa jedhatte Raashiyaaf Chaayinaan. Afrikaa keessatti humni jabeeffachaa yaa'u jiran jeneraal Toomaas Wadaagur seenatii Ameerikaatti akka himatti hojiin Raashiyaa tun gufuu biyya ta'uu dandeetti Raashiyaa qofaa miti Chaayinaalleen Afrikaa keessatti jireenna jabeeffachuu fi miila lafatti gad dhaabachaa deemuutti jiran jireenya wayyeeffachuu qofaa miti waraan isaanii lachumaan biyya keessatti dabalachaaf deemuu jiran. Biyyiti guddatte warri iltaame yookaan ammoo jireenni itti jajjabaateetiin biyya ba'e qarqaaruu fi itti gaafatamu qabaachuu malanii akka kanaan. Jireenya nama hedduu jijjiiruu danda'anii jedhetti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres nama Afrikaa Awurooppaatti taakku yoo hedduu du'aaf jireenya jidduu qaxxaamureetiin garbaaf galaanirraa galbee kan yookaan ammoo galaanii kun lubbuu nama hedduu balleessa. Akka guyyiitu seeraa jedhanitti namni Suudaanitti hiriira ba'e humni jabeeffachuun mootummaan Suudaanii uummatni isa hiriira ba'e irratti humni jabeeffachuun hariyyummaan Yuunaayitid Isteetsi waliin qabu hammeessuu danda'a eegi namni hedduun. Muddee 19 asitti rakkoo himachuuf hiriira ba'ee asitti horiin biyyisuun akka malee kasaaree zayitiin gatii dhabdee jireenyi namaallee akka malee qaalaa deemuu jira. Taatullee akka oduu Rooyitersitti pireezidaantiin Suudaan Omar Albashiir dhiyootan keessa akka durii kaanee warra rakkoo himachuuf hiriira yaa'u jirkan irratti afaan oowwutti hin jiru. Warri hiriira ba'uun ijoollee haimaati jireenyi goomitta qabu barbaada yaa'u jiraa jedha. Gaazexeessotiidha jiranillee hiikuu fi kurfoo jirraa jedha pireezidaantiin kun. Ameerikaan Suudaan biyya warra nagaa dhowwuu qabaattee qarqaaruu jirtu jetteetiin dubbachuu jirti. Taatullee Suudaan akka amma deemuu jirtu kanatti. Bulchiinsisii wayyeeffachaa deemuu jirti. Mataan oduu akkanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hamma jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Voice of